Maraming salamat, Maridel, at sa ulo ng mga balita. Dalawang paaralan sa New South Wales ipinasara matapos may magpositibong estudyante sa COVID-19. Lockdown sa Melbourne, posible pang pahabain. At mga kabataan sa Pilipinas, hinihikayat ng DepEd na mag-enroll sa National Academy of Sports. Sa detalye ng mga balita, dalawang primary school ang ipinasara ngayong araw matapos may magpositibong estudyante sa COVID-19. Isasara para sa cleaning at contact tracing ang Fennel Bay Public School sa Newcastle at Dubbo West Primary School. Inabisuhan naman ang mga staff at estudyante na mag-isolate. Samantala, dalawang aged care workers mula sa magkaibang nursing home sa Hunter Region ang nagpositibo rin sa virus. Ang mga residente sa Masonic Village Edgeworth at Hammond Care Warrata ay posibleng na-expose sa mga ito. Isa pang aged care worker ang nagpositibo pero hindi ito nagtatrabaho sa kanyang infectious period. Sa ibang balita, napag-alaman naman sa parliamentary inquiry na hindi umano alam ng New South Wales government ang lawak ng epekto ng COVID-19 outbreak, kaya umabot ito ng 10 araw bago nagdesisyon bago ipatupad ang partial lockdown. Sinabi ni Chief Health Officer Dr. Kerry Chant na huli na nang malaman nila ang tungkol sa super spreader party sa Western Sydney na dinaluhan ng 30 katao noong Hunyo. Dito na nagkaroon ng containment issues. Parehong kinwestiyon si New South Wales Health Minister Brad Hazard at Dr. Kerry Chant sa mga naging paraan nila ng pagtugon sa outbreak. Mariin namang itinanggi ni Minister Hazard ang akusasyon na hindi nakinig ang pamahalaan sa health advice tungkol sa Delta variant. Hindi rin nila inilabas ang mga dokumento tungkol sa lockdown advice.
Because obviously those issues go to crisis cabinet, which is a subcommittee of cabinet. But Dr. Chan is under oath and she's given you the evidence, which is quite clear, so she won't be providing any documents.
Nagtala ang New South Wales ng 356 local coronavirus cases kahapon o nitong araw ng Martes. Samantala sa Melbourne, inaasahan na mag-aanunsyo si Victoria's Premier Daniel Andrews ng extension ng lockdown na nakatakda sanang magtapos bukas. Maari pang madagdagan ng isang linggo ang mga restriksyon. 20 kaso ang naitala sa estado ngayong araw at 14 dito ang naka-isolate habang nakakahawa. Sa Queensland naman, malalaman ngayong araw ng mga residente ng Cairns sa Far North Queensland kung ma-extend pa ang 3-day lockdown sa lugar. Isinailalim sa 3 na snap lockdown ang Cairns at ang katabing Aboriginal community na Yarraba nitong linggo. Isang taxi driver na nagpositibo sa virus ang nasa komunidad ng 10 habang nakakahawa at lumibot sa Cairns habang naghahatid ng mga pasahero. Balita naman sa labas ng bansa, nagbitiw sa pwesto si New York Governor Andrew Cuomo nang magpag-alaman sa isang inquiry na nang molestya at nang haras ito ng 11 kababaihan. Magiging epektibo ang resignation ng 63 taong gulang na opisyal makalipas ang 2 linggo. Itinanggi nito ang mga alegasyon na ayon sa kanya ay mga pamumulitika lamang. Giit pa ni Cuomo, lagi daw siyang yumayakap at humahalik sa mga tao at inaako niya ang responsibilidad sa kanyang mga aksyon.
In my mind, I've never crossed the line with anyone. But I didn't realize the extent to which the line has been redrawn. There are generational and cultural shifts that I just didn't fully appreciate. And I should have. No excuses.
Samantala, papalitan sa pwesto ni Kathy Hochul si Cuomo na magiging unang babaeng gobernador ng New York. Sa ibang balita, tumataas naman ang bilang ng mga batang nahahawa sa COVID-19 sa US. Napag-alaman na 14% ng lahat ng kaso ay mga kabataan. Sinabi ni Dr. Emily Landon ng University of Chicago na hindi nila ikinagulat ang report dahil ang mga may edad 12 pababa ay walang access sa coronavirus vaccine.
The increase in cases of COVID-19 amongst children is definitely concerning, but it's not necessarily surprising. Everyone under the age of 12 is not yet eligible for vaccine, but they sometimes are operating in communities where all of the adults are vaccinated and maybe tugging their children along with them to places that may not be safe for unvaccinated kids. And then there are communities where vaccination just isn't very prevalent and parents may be underestimating the risk of their kids getting COVID.
Sa Australia naman, nananawagan si Greens leader Adam Bent na isama ang mga bata at teenagers sa vaccination program sa bansa. Sinabi nito sa isang news conference na nasa 5,000 sa mga kabataan sa Australia ang nahawa sa virus nang magsimula ang pandemic.
1 in 4 of the infections in New South Wales recently has been from children and teenagers. But the federal government still refuses to include children in the vaccination target, and they have no plan for rolling out the vaccines to children by the end of the year or including them at all.
Sa mga balita naman mula sa Pilipinas, inaasahan ng gobyerno na magiging fully vaccinated na ang lahat ng botante sa pagsapit ng halalan 2022. Mahalaga ito dahil ito na ang magdidikta kung paano gagawin ng Commission of Elections ang 2022 national elections ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles. Matatandaan, una nang sinabi ng COMELEC na pumalo sa 60 million ang nagparehistro para bumoto sa 2022 national elections. Malapit ito sa kanilang minimum target na 61 million registered voters.
Para kay Edinel Magtibay, si Maridel Martinez. Hinihikayat ngayon ng Department of Education ang mga kabataan na mag-apply sa National Academy of Sports para mahubog sila sa pagiging kampiyon. Sa ilalim ng RA 11470, binuo ng NAS o National Academy of Sports para matukoy at sanay ng mga atleta mula sa iba't ibang sektor, kabilang mga katutubo, persons with disability at iba pang mga marginalized groups. Bubuksan ang unang school year 2021-2022 sa New Clark City. Sa balitang sports, dumating na sa Pransya ang Argentine football star na si Lionel Messi kung saan magiging bahagi siya ng Paris Saint-Germain. Umalis si Messi sa Barcelona dahil di na kayang bayaran ng club ang kanyang sweldo dahil sa ilang mga paghihigpit sa pinansya at financial regulations. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Miyerkules, sa Perth, uulan 18 degree. Sa Adelaide, gagandang panahon, 16 na degree. Uulan sa Melbourne, hihina ang hangin 17 degree, uulan sa Hobart 15 degree, uulan din sa Canberra 19 na degree, sa Wollongong maaraw 25 degree, sa Sydney gayon din 25 degree, maaraw rin sa Newcastle 24 na degree, uulan sa umaga sa Brisbane 23 degree, may isang dalawang pag-ulan sa Cairns 27 degree, maaraw sa Darwin 33 degree at maulan sa Maynila 30 degree. Para kay Edinel Magtibay, ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.